Прочулим радком.
Вітаю, сябры, у студії Новом Гальперовичем. Ми працягваємо знайоміть вас з віршами поета Романа Тармоли. Тармола Роман народився 4 красовіка 1936 року в городском поселку Мир Карелецького району Гродзенской області у сім'ї ремесника. У 1960 році скончив історико-філологічний факультет Мінського педагогічного інституту, працював старшим редактором, загадчиком літературно-мастацького відділу, головним редактором літературно-драматичних програм, коментатором по літературі і мастацтву білоруського телебачення. З 1977 року сябра сценарно-редакційної колегії мастацьких фільмів кіностудії «Білорусьфільм». Першие творы опубликовал в 1957 году. Автор шматликих книг поэзии. Написал сценарии документальных фильмов «Людям себе покажи», «Я не самотный», «Максим Богданович», телеспектакля «Зачарованная Валерка». Верши поэта читая Павел Заровский.
Голос у ночи. На ноте роспочной одной, нібы з арбіты неземной, жанчыны голас за сцяной. Пабудь са мной, пабудь са мной. І чуе свет, і свет маўчыць, і дзверы бразнулі ўначы, і голасу не памагчы ніяк, ніколі і нічым. О, гэтая вайна дваіх, вайна крыклівых і нямых, вайна ведущих і сляпых, і да ўсяго глухих, глухих. Так робіцца спіна сцяной, а шчасце нейчае маной. Любові хочаш неземной? Пабудь са мной, пабудь са мной. Беражонага Бог беражэ. Праходзіць за годам год, той плача, а гэты ірже, рукой заціснуўшы рот. Чорт з ім, каб вораг які, пагаварылі б як след. З бяды смяецца такі ж, як ты, па кватэры сусед. Ён так беражэ сябе, сваё маленькае сэрца. Зірні, на яго ілбе не думка, муха пасецца. І як нам такое зло людзі перамагчы? Будуем одно житло, а побач уцякачы, уцякачы ў равнадушша, у свой уласны гарод. Ім лёгка, а нам душна, ды ўсе мы разам народ. Такіх паспрабуй адлушчыць, адсеяць, адпачкаваць, душа ў іх нібыта пушча, дзе ба калена трава. І трэба ў ёй прадзірацца, палячы нервы і час. Нялёгкая гэта праца, ды хто яе зробіць за нас? Адкрыць сябе таксама адкрыццё, і радавацца ёсць усе прычыны, бо можна доўга пражыць жыццё і быць сляпым з ведучымі вачыма, усё ўмець, нічога не зрабіць, на дробязь растрачваць толькі сілы і адчуваць пакутліва, нібы сам засыпаеш залатую жылу. У Беларусі, як хатынь, спалена 186 вёсак. Звычайная лічба, не круглая дата, ды ўсё гэта толькі на першы пагляд. Яе раўнадушна паглядам не кратай, жывою была столькі вёснаў падрад. 186 вёсак, лічыце хатыняў, на вуснах гарачых, не з мёртвай латынню, з вясёлаю смешкай, з жывою гаворкай, з пяшчотным люблю і з вясельным горка. 186 вёсак, а колькі там хат, а ў хатах колькі было немаўлят, матуляў, сыноў, дзядоў, маладзіцаў, а колькі яшчэ магло нарадзіцца? 186 вёсак, 186 лёсаў, 186 смерці страшэнных пракосаў. Смерць, кажуць, ходзіць заўсёды з касой, смерць, кажуць, косіць не толькі з расой. Касі, каса, пакуль раса, Роса долоў касец дамоў. Касі, каса, пакуль роса. Роса долоў няма дамоў. Касі, каса, пакуль роса. Касі сама, касцоў няма. Касі, каса, пакуль роса. Пакуль страляют за спиной. Пакуль дзявочая краса віецца стужкай ільняной. Пакуль бежыць, паўзе, жыве, а з нерухомя ў траве паплач каса, пакуль роса па гэтай беднай галаве. Паплач ты, коска, па касе, тугой касе дзявочай. Мы слёзы выплакалі ўсе, мы праглядзелі вочы. О свет мой безмежны, о свет мой вялікі, жыцця дай хоць кропельку гэтаму дню. Заходзіцца вёска ад плачу і крыку, а кулямёт ад агню. Хоць ты, зямля, не памірай, шчасліва ўсе жывіце. Як страшна вывучаць свой край па гэтым алфавіце. А адраджэнне сваё адрадзіла, Б у брацкай магіле браткі, В весялова адвесяліла, Г гаравыя даўно не жывыя, толькі хмурынкі нібыта дымкі, Д дубавіца ў чорнай робе, як галавешка полем ідзе, Ж жалабоўшчына ў вечнай жалобе, не абмінуў яе смерці дзень, З была вёска з назвай за добрыя, спалена вёска за справы добрыя, і даліна недзе на Мінчыне, К каланіцы, каўны, карамша, знішчаны, спалены, спалены, знішчаны, до алфавіту, ціха ўжо, ша. Чуеце хор дзіцячы? Нам алфавіт гэты страшны, не літары, вёскі спаленыя сняцца нам па начах. Вёскі смерць заўсёды заўчасная, немы крык на могілках вёсак, невідушчая тут вачастая, вёсак тут як травы ў пракосах. Вёскі смерць заўсёды заўчасная, цішыня на могілках вёсак, неба сіне, сонца ясна, а трава ў бурштынавых росах. А палі у маёвай кветені, а лясы надзяваюць крылы. Ці дарослыя мы, ці дзеці мы, тут пра смерць усе гаварылі. А вясна такая шчаслівая, на людзей так глядзіць прыгожа. Смерць заўчасная, смерць жахлівая, ды вясну смерць забіць не можа. Прарастаюць дзеці травінкамі, а матулі ніцымі вербамі, а дзяды дубамі вялікімі. Бо ніколі страху не ведалі, закрывалі сабой унукаў. Уцалела дзяцей немнога. У дзядоў вузлаватыя рукі, як карэнні, што на дарогах.